6 minut po 10. hodině posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je ředitel občanského sdružení Postbellum Mikuláš Kroupa. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy už léta nahráváte v rámci Paměti národa hlasy a hlavně vlastně lidské příběhy. Jsou to veteráni druhé světové války, lidi, kteří přežili holokaust, političtí vězňové, také představitelé komunistického režimu. Za kolik hodin se dá odvyprávět jeden takový život?
To je skutečně tak strašně individuální a záleží to na tom, v jakém stavu je ten vypravěč, jak ochotný je a jak taky pochopil to naše setkání. Takže některý vypráví 2-3 hodiny, jiný 15-20 hodin, je to na mnoho setkání.
A když někdo vypráví 2-3 hodiny, stačí to?
To samozřejmě ne, ale je to určité svědectví.
Vy, když vlastně nahráváte ty příběhy, tak jste začínali jako amatéři. Bylo to vlastně práce ve vašem volném čase, je to tak?
Ano.
Jak to vypadá teď? Kolik vás je, kolik lidí vlastně sbírá Paměť národa?
Paměť národa je v tuto chvíli poměrně rozsáhlý tým, nebo Postbellum jako obecně prospěšná společnost, která zajišťuje hlavně finanční prostředky pro ten tým sbírající vzpomínky pamětníků, které se pak ukládají na sbírku Paměť národa. Tak ten tým v Postbellum je zhruba 20členný a ten tým redaktorů, říkáme jim sběrači, editoři, kteří tedy jsou v terénu, tak těch je kolik 300 zhruba.
A jak jste se rozrostli do ciziny? Já jsem pochopila, že vaše plány přesahují hranice České republiky.
Tak my jsme založili před 3 lety Postbellum na Slovensku. V tuto chvíli se snažíme tedy založit na Ukrajině Postbellum. A jinak, co se týče mezinárodní spolupráce, tu máme skutečně obrovskou. Na Paměti národa v tuhle chvíli pracuje víc než 32 zahraničních dokumentačních nebo dokumentárních projektů vlastně z celého světa. Myslím, že za zmínku stojí například tým lidí v Čečensku, máme spolupracovníky v celé východní Evropě. Myslím, že jeden z těch výkonných týmů jsme právě tvořili už na Ukrajině, který pracuje tuším 3 roky pro Paměť národa. A jinak pochopitelně jsou to různí nadšenci, kteří nás najdou na internetu Memory of Nations EU a řeknou si, že jejich sousedé nebo blízcí příbuzní mají zajímavý příběh, tak nám dají o něm vědět a vzhledem k tomu, že to je veliká dálka, tak my se s tím člověkem, který nám dal ten námět, spojíme, dáme mu nějaké prostě základní školení, jak by takový rozhovor měl natočit, jakou technikou a vytvoříme si vlastně hned spolupracovníka. Takže takhle jsme udělali třeba spolupracovníky v Austrálii, ve Spojených státech, v Izraeli.
Mikuláš Kroupa, host dopoledního radiožurnálu. Mikuláš Kroupa je hostem dopoledního radiožurnálu, je to ředitel společnosti Postbellum. Dalo by se říci, že příběhy 20. století a Paměť národa vznikly tím, že vám pár válečných veteránů z východní fronty poslalo dopis do vaší kanceláře?
Ano, je to tak, to je skutečně jedna z těch úplně prapůvodních příhod, které se mi přihodily na začátku téhle práce, to je před 15-16 lety, kdy jsem připravoval tady pro rozhlas jakýsi magazín. Já se za něj vlastně trochu stydím. Je to,
proč?
No, protože jsem byl začínající rozhlasák. Člověk projde úplně vývojem po těch letech, naučí se nové technologie. Tenkrát vlastně jsem ten magazín koncipoval tak, že jsem dělal rozhovory, jenom kratičké rozhovory s různými lidmi z vojenského prostředí.
Pardon, byl to magazín Pohov?
Byl to magazín Pohov.
Ještě takový pěkný
trochu
název.
Trochu jsem doufal, že na to lidé zapomenou, ale teď jste mi, paní Lucie, to připomněla.
Já se omlouvám.
Období. Ale je to tak, že zrovna v tomhle období přišel hrozně zajímavý dopis od několika válečných veteránů z východní fronty, který byl adresován generálnímu řediteli, tenkrát panu Kasíkovi, který to poslal přes lidi a nějak ten dopis doputoval ke mně. A já jsem ho vzal a bavil jsem se s ním o něm s několika mými přáteli, historiky, spolužáky z gymnázia a vznikla jednoduchá otázka, proč vyspovídat jenom těch 4 nebo 5 válečných veteránů. Proč nevymyslet něco, kdybychom systematicky vyspovídali všechny, když to prostě nebylo tak těžké. Už tenkrát byla technika, kterou si člověk vzal do kapsy. A tak vlastně začalo to víkendové výletování za těmito lidmi. Hrozně nám moc pomohl jeden tajemník československé obce legionářské, který nás nasměroval. Byl to pan Chejstovský, který už tady není mezi námi. A díky němu vlastně jsme měli stovky různých námětů na natáčení. A pomalu jsme si začali, řekněme, vytvářet jakousi metodiku, jak ten rozhovor natáčet, tak, aby ten člověk měl úplně svobodný prostor k reflexi svého vlastního života.
Pardon, že do toho vstupuji, ale když mluvíte o reflexi svého vlastního života, vy jste samozřejmě začínali s těmi hrdiny, s oběťmi komunistického režimu, ale postupně jste se přesunuli i na druhou stranu. A tam ta reflexe asi bývá trošičku obtížná.
Víte, my jsme se nikam nepřesunuli. Ono to totiž tak bylo, že když potkáte válečného veterána, úžasného člověka, který prožil heroické chvíle za války, tak to vůbec nezaručovalo to, že za komunismu se stejně statečně postavil proti další totalitě. Tak to prostě v životě nikdy nebývá. Mnohdy jsme narazili vlastně na úžasný příběh veterána, který ovšem byl potom spolupracovníkem Státní bezpečnosti, což jsme zjišťovali z různých archivů. A tak jsme samozřejmě se na to také ptali, nebo ti lidé měli potřebu k tomu nějak zaujmout postoj. Takže ono není úplně správné si to tak jako přímo kategorizovat, který pamětník bude natáčen jako hrdina, který bude natáčen jako zbabilec. Tak to prostě opravdu není. Ten životní příběh bývá natolik komplikovaný, že nejste si úplně jistí tím, zdali ho můžete velebit nebo stavět piedestaly.
Má cenu, pane Kroupo, pokládat si otázku, co bychom dělali, kdyby se před čtvrtstoletím na Národní třídě 17. listopadu nestalo to, co se stalo? A nebo podle vás tahle otázka je zbytečná?
Tahle otázka je naprosto zásadní. Myslím si, že to je přesně ten důvod, proč to děláme. Všechny ty příběhy, a opravdu jich najdete mnoho, které můžete nazvat heroické, nebo alespoň epizody z těch příběhů. A všechny ty epizody o tom, kdy člověk se zachová statečně bez ohledu na své zdraví, bez ohledu na to, jaké výhody by měl z toho, kdyby zradil svoje ideály. A člověk je fascinován jednak těmito chvílemi, ale také je šokován vlastně těmi příběhy pádů a zbabilostí. A všechny tyto události kladou jednu jedinou otázku, která je podle mého soudu velice osobní a každý si musí na ní odpovědět sám, jak by se v té situaci zachoval sám. To je paměť národa, totiž ono to je zrcadlo, které se vás vlastně velice nemilosrdně zeptá a ukáže, jaký opravdu jste. Myslím si, že ty příběhy mohou vstupovat do našich životů a dávat sílu a inspiraci, abychom se, pakliže se tedy inspirujete těmi heroickými nebo hrdinými, tak vám třeba dá sílu se zachovat správně.
A po Tracy Chapman se vracíme do rozhovoru s Mikulášem Kroupou, ředitelem společnosti Postbellum. Vy jste říkal, že to zrcadlo je důležitá věc v příbězích 20. století, že člověk se může konfrontovat s tím hrdinským jednáním toho, kterého člověka, i nebo i toho člověka, který nějakým zásadním způsobem selhal. Myslíte si, že lidé si umí odpovědět pravdivě při pohledu do zrcadla?
To je každého vlastně úkol. Není to jednoduché, když slyšíte příběh ze sovětského gulagu nebo příběh z doby normalizace, tak to samozřejmě je dramaticky jiné. Naštěstí už tady dávno žádné gulagy nejsou, ale jisté kompromisy třeba z těch 70. let denně v našich životech prostě jsou. Člověk si musí hledat odpovědět, jestli udělal správně nebo ne. A to je, myslím, jakoby jedna z těch věcí, na kterou dokáže paměť národa odpovědět.
Když jezdíte na různé besedy, protože paměť národa, příběhy 20. století se vlastně i díky vašemu působení společnosti Postbellum rozšířily do škol, tak co vědí děti o naší minulosti? No se říká, že v té dějepravě trošku pokulháváme v moderních dějinách, tak jaká je ta realita?
Já myslím, že s každým kdo se zabývá historií nebo má k těmto tématům blízko a přijede na besedu na základní školu do 8. 9. třídy nebo na gymnázium, teď je to 4 dny, kdy jsem byl na Zatlance, tak s vámi znalosti těch dětí, studentů otřesou. Oni nevědí 17. listopad, vůbec si pod tím datem nic nepředstavují. 25 let je pro ně skutečně příliš dlouhá doba, považují to za velice nudný dějepis, který je čeká někdy v nějaký učebnici. A když jim teda mimochodem vyprávíte příběhy, tak je to něco úplně jiného, skutečně jiného. Oni ani nedutají, poslouchají, ptají se, chtějí vědět, jak to dopadlo.
A zkoušíte s nimi tu konfrontaci?
Ano, samozřejmě. Ptám se jich na to, co si představují pod pojmem hrdina. A velmi často ty debaty jsou hodně zajímavé. Oni nečtou, oni koukají jenom na filmy a tam, řekněme, se vůbec neidentifikují jako tedy v reálném životě nějakými těmito filmovými hrdiny. Ale příběh, který jim vyprávíte se všemi eskapádami, všemi těmi nejednoznačnými situacemi, tak je pro ně, řekněme, určitým impulzem k takové diskuzi nad tím, jak by se zachovali oni sami.
Překvapuje vás něco v těch diskuzích, když ti osmáci, devátáci najednou se dostávají do poloh těch hrdinů nebo i těch kolaborantů?
Já myslím, že překvapuje. Řekl bych, že spíš mě strašně baví, že najednou v tu chvíli je to velice emotivní diskuze. Pamatuju si teďka právě na té Zatlance někdo řekl názor. Jeden řekl, že hrdina by mohl být třeba Václav Havel. A jiný se přihlásil, protože to jméno už tedy nějak někdy zaznamenali, že mu rodiče říkali, že to tak není, že to byl vlastně člověk, kterého někdo manipuloval a stejně rozhodoval někdo jiný. A najednou se vytvořila ta část třídy, která hájila Václava Havla a opravdu do krve bojovala za tuhle postavu. Bylo to úžasný sledovat, jak si kladou otázky, které jednoduše si klade tato společnost. A bohužel samozřejmě člověk zjistí, že o příběhu Václava Havla nevědí nic, žádný životopis nečetli, nikdy neslyšeli třeba příběh, který je na paměti národa. Takže jsem mi samozřejmě hned pustil ukázku z tohoto příběhu.
Posloucháte dopolední radiožurnál a ptáte se Mikuláše Kroupy. Karel píše, jak se vám líbí zveřejňování údajů z archivu STB?
Já jsem stoupenec toho, abych se cítil svobodný, tak neukrývat věci do skříní, ty kostlivci vypadnou dřív nebo později. A naším úkolem je k těm archivům také přiřadit příběhy a to je práce Postbelum. Takže pak, když nám zavřete přístup do archivu, pak budeme slepí a hluchí.
Mm-hmm. Já ale předpokládám, že když ta archivní zjištění máte u ruky a s někým mluvíte, tak ho potom konfrontujete.
Ano, ano, to je přesně to, co potřebujeme. Abychom ten příběh mohli doplnit, to znamená, že se ho ptáme, jak ty věci byly, jestli bych tomu něco nevyprávěl, jak se to stalo. Ti lidé pakliže cítí, že nejsme soudci, nepřišli jsme je dehonestovat, tak jsou velmi ochotní vysvětlovat a vyprávět. To je podle mého velice důležité. Samozřejmě se tam ti lidé jaksi staví trošku do jiné role, než jaké třeba byly právě v té době.
A když už jsme u toho, myslíte si, že některé tyhle ty rozhovory, kde se třeba narazí na tu spolupráci s STB a tak dále, mohou mít i nějaký úlevný charakter pro toho člověka, který vám ten příběh vypráví, nebo setkal jste se s tím?
Setkal jsem se s tím mnohokrát, těch bývalých agentů státní bezpečnosti, spolupracovníků, ale i mimochodem spolupracovníků tajné sovětské služby, NKVD, později KGB, tak jsou velice různé. Ve chvíli, kdy ten člověk začne, že je mu to velice líto, co se stalo v jeho životě a že je ochoten o tom vyprávět, tak ten příběh vypadá úplně jinak než člověk, který chce vyprávět, jaký byl profesionálním agentem tajné zpravodajské služby. My samozřejmě víme už dávno, že STB nikdy žádnou zpravodajskou službou nebyla, že to byla prostě jednoduše tajná policie šikanující místní odpůrce, opozičně smýšlející lidi.
Dá se říct, kterých lidí je v tom vašem archivu víc? Já vím, nejde to dělit na hrdiny a ty, kteří třeba nějakým způsobem spolupracovali, ale stejně. Kolik jste toho natočili? A najdu tam víc těch bývalých spolupracovníků STB nebo těch lidí, kteří...
Ne, samozřejmě najdete mnohem více lidí, kteří podávají svědectví o druhé světové válce, o komunismu. Lidé, kteří se mu v nějaké chvíli postavili, tedy totalitnímu režimu. A mnohdy najdete u nich samozřejmě ony pády, že tedy při výslechu nevydrželi a prozradili nějaká jména. Pak jsou tam samozřejmě, najdete tam kategorii spolupracovníci STB a tak dále. Těch je ale samozřejmě mnohem méně. Najít odvahu vyprávět o tomto je přece jenom velice těžké.
Karla Kryla, vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu, kde posloucháte rozhovor s Mikulášem Kroupou. Mluvíme o paměti národa, tak si pojďme ukázat, jak vlastně takový příběh může vypadat.
V prosinci roku 1942 byla rodina Wernerova spolu s mnoha dalšími židovskými spoluobčany transportována z Pardubic do getta Terezín. V květnu 1944 byl on i jeho rodiče převezeni do koncentračního tábora Osvětim.
Prostě Terezín a Osvětim. To nemůžete dát dohromady. To je absolutně něco jiného. Tam byl určitý život v tom Terezíně. Těžký život. Umíralo se tam strašně moc. Nebyla to svoboda, bylo to prostě... Ale Osvětim, to bylo něco strašného.
Tak tohle nejsou příběhy 20. století, to jsou příběhy sousedů, které vlastně dělají děti. Jak staré ty děti mohou být?
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt Postbellum už asi 3 roky a zasazujeme tento projekt na základní školy 8., 9. třídu a teďka i na střední školy. Těm dětem je 16, 17 let. Jejich úkolem je vyrazit do terénu se svým učitelem, obejít archivy, natočit vzpomínku nějakého pamětníka a potom se učí zpracovávat do rozhlasové nebo televizní podoby. Ale zůstává samozřejmě ta celá nahrávka nesestříhaná na paměti národa.
Vy už jste toho hodně slyšel. Vyrazil vám někdo z těch mladých dech?
No, přiznám se, že úplně ne. Dech mi nevyrazil, ale velice se mi často stává, protože já je vodím do rozhlasového studia, že potom odchází a ptají se, co mají udělat pro to, aby se mohli stát rozhlasovými dokumentaristy. Tak mám vždycky dobrý pocit, že jsem je zaujal tou skvělou prací.
Pojďme na otázky našich posluchačů. Pan Bělota píše, nepřipadáte si na svých besedách, že vystupujete obdobně jako člen SNB ve filmu Pelíšky, který tam horlivě přednášel žákům ZDŠ, případ zneškodňování nebezpečného agenta a byl zastřelen obyčejný...
Někdy si trochu tak připadám, ano.
Dvě dávky prostě, no, zkrátím to.
Ne, ono to samozřejmě nemá nic společného s tím, s tou trapárnou, co jsme viděli v Pelíšcích. S dětma je potřeba debatovat, s dětma je potřeba jim nabídnout nějaký příběh, nějakou epizodu z příběhu a ptát se jich, co si o tom myslí. Pro dítě, myslím, nebo pro žáky, studenty je fascinující, nebo aspoň takový dojem z toho mám, emocionální, když mohou vyjádřit svůj vlastní názor, přemýšlet, analyzovat ty informace, které jim předestřu. Snažím se je nasměrovat k tomu, aby četli, aby pracovali s těmi celými nahrávkami, aby vyrazili do terénu a natočili nějaké vzpomínky. Vyprávím jim o soutěži Příběhy 20. století. To je soutěž, kam se hlásí 600-700 lidí a chtějí vyhrát zajímavé ceny až 50 tisíc korun. Tak to je dobrá motivace k tomu si zkusit zahrát si tu roli rozhlasového nebo televizního dokumentaristy.
Kateřina Nejedlá se vás ptá, jestli vyjde ještě něco jako pokračování úžasné komiksové knihy Ještě jsme ve válce, protože právě myslí na mladou generaci nebo mladší.
Máme takový plán, že bychom začali od příštího roku, jestli čtvrtletně nebo půlročně, vydávat komiksové příběhy spíše formou časopisu nebo nějaké levnější brožury, sice barevné, ale ta knížka Ještě jsme v válce nás strašně bavila, ale je to taková práce, kterou nikomu nepřeju, je to velice drahá věc. Ta knížka se prodala hrozně dobře, takže ono se to samozřejmě vrátilo v tomto případě, ale ta práce byla obrovská, opravdu obrovská.
Já jsem se na tu knížku ptala jednoho z jejich hrdinů, vlastně generála Sedláčka. Dodnes si vzpomínám na ten rozhovor. Vlastně o to pikantnější bylo to vyjádření, že on si tu knihu prohlédnout nemohl, protože už byl nevědomý. Ale vzpomínám si, jak mě zasáhlo, když pan generál zemřel. Co to dělá s vámi, když odcházejí lidé, se kterými jste strávil mnoho hodin nebo mnoho dní?
Zrovna Tomáše Sedláčka to byla veliká ztráta. Já jsem tím samozřejmě byl zasažený. Ale ono se to čekalo u generála, že ta smrt přijde brzo. Člověk vlastně se setkává s lidmi, kteří se smiřují s tím koncem a mnohdy to setkání a vyprávění toho příběhu bylo velice vážně. Je to svědectví o jejich životě, o jejich hodnotách, o tom, co prožili. Zrovna Tomáš Sedláček měl úžasné poselství pro budoucí generace. Říkal, víte, uvědomte si, že za svobodu, které si dnes užíváte, a je skvělý, že ji tady máme, tak umírali lidé, moji blízcí přátelé. Za tu svobodu je potřeba se také obětovat, být připraven na to ji bránit.
Mikuláše Kroupy ze společnosti Postbellum se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Lukáš píše, pane Kroupo, je mi 25, komunistický režim jsem nezažil, ale chápu ho jako zrůdnost. Jaký mám ale vysvětlit svým prarodičům z vesnice, kteří říkají, že tehdy se prostě měli líp a veškeré moje argumenty smetou ze stolu?
Já myslím, že by měl se jich zeptat na jejich příběh. Ať mu vypráví, co prožili, ať vypráví svůj život. A myslím, že z toho vzejde mnoho řekněme společného a o co se opřít, o čem přemýšlet. To říkám samozřejmě dětem také, aby se zeptají svých rodičů a prarodičů. Mimochodem to zjistíte dosti děsivou věc, že toto se úplně vytratilo. Ty děti, když jsem se jich ptal, kdo z nich se bavil se starými lidmi.
Komunikace.
Prostě oni se nebaví. Žáci a studenti vnímají svoje babičky a dědečky tak, že jim přivezou buchty nějaké nedělní odpoledne, ale a že by si vyprávěli, to ne.
Pojďme k cenám paměti národa. Ty jsou udělovány od roku 2010. Letos se budou udělovat opět. Bude to přímý přenos v České televizi z Národního divadla. Začíná to na ČT2 ve 20 hodin. Ovšem, vy jste poprvé letos přesáhli do ciziny. Z jakého důvodu? Už i proto, že vlastně spolupracovníci Postbellum pracují v cizině a natáčejí a sbírají paměti.
Tak určitě, to je samozřejmě jedna z těch věcí, ale já vám to řeknu tak, že každý rok chceme vymyslet nějaký nápad, protože kdybychom vymysleli v vozovkách kopyto a každý rok udělali úplně stejné ceny paměti národa, je to jistý projev neúcty k těm lidem, kteří mají každý jiný příběh. Takže se snažíme vždycky oslovit režiséra, jednou to dělá Václav Marhoul, Honza Svirák, Matěj Forman, letos to vede, kreativně vede Břeťa Rychlík a vymýšlíme, jako bychom začínali úplně od nuly celý ten večer a prostě padlo nápad, teď je 25 let, to je tak společná věc pro střední Evropu, pro země, kudyma procházela železná opona, teď Češi, Maďaři, Poláci neznají příběhy naše, my neznáme příběhy z Polska zase. Takže jsme si řekli, ne, my ty příběhy aspoň některé známe, oslovili jsme tam z historiky, dokumentaristy, novináře, ať nám pomůžou najít osobnosti, které by si zasloužily cenu paměti národa. Ty jsme zdokumentovali a vznikla mezinárodní komise, to je také poprvé, jich tuším 12 skutečně zajímavých osobností, je tam Ivan Havel, Tomáš Halík, nositel Templetonovy ceny, Adrián Portmann, švýcarský historik a řada dalších.
To jsou lidé, kteří byli tedy v té komisi, která uděluje ceny paměti národa.
Ano, přesně tak. Dnes, teda letos poprvé udělovala, nebo finálně rozhodla o těch nominovaných, nebo o těch laureátech, o těch nominovaných, tato porota. Tak je to prostě nápad a on se chytl, televize v těch zemí se jim to líbilo a řekli, my to teda vezmeme v přímém přenosu. Je to zajímavý nápad. Jaká tradice z toho bude, jestli příští ročník bude také mezinárodní, to nevím. Možná vznikne tradice v těch zemích a setkáme se společně zase až při kulatém výročí, 30. výročí pádu železné opony.
Ale kde bude ta jednotící linka v tom přímém přenosu?
Jednotící linka, no ty příběhy mají mnoho společného. Například to, že jsou to lidé, kteří se velice odvážně postavili tomu režimu, komunistickému režimu. Každý v jiné situaci, ale trochu jinak. Jeden je tam intelektuální disident, spisovatel, undergroundák. Je tam dáma, která bránila svého těžce nemocného syna. Je tam člověk, který se zachoval nesmírně statečně na hranicích v roce 1951, kdy si mohl zachránit život, zachránit se před kriminálem, ale on raději se obětoval pro starého kněze, kterého vzal do náručí a odvedl. Bohužel byli pak dopadeni.
Mikuláš Kroupa, a nejen on, vypráví příběhy 20. století na Radiožurnálu i na Českém rozhlase Plus a přímý přenos udávání nebo předávání cen paměti národa nás čeká 17. listopadu. Tak ať se vám to zdaří, celý ten záměr a to předávání cen. Děkuju vám moc krát.
Moc děkuju za pozvání.